Nyt alkaa Elina Pöykön Siiri ja kummitussohva. Lukija Noora Vuorela. Kustantaja Saga Kids. Ensimmäinen luku. Joko huomenna mennään maalle? Siiri kysyi Eeviltä. Maalle, tokaisi hänen luiseva tätinsä. Miksi meidän pitäisi mennä maalle? Siiri, 6 vanha, ruskeatukkainen, tavallisen näköinen tyttö keinutteli itseään keittiön kynnyksellä kukallinen yöpuku päällään. Siellä on kivaa, hän perusteli. Vai niin, totesi Eevi niukasti. Hän loi silmänsä takaisin sanomalehteen, jota hän oli lukemassa. Mikset sinä muuten ole nukkumassa? Hän kysyi nostamatta katsettaan. Kun ei nukuta, Siiri ilmoitti ja hinautui istumaan toiselle keittiön tuoleista. Mennäänkö me huomenna maalle? Hän jatkoi sinnikkäästi napittaen vastapäätä istuvaa tätiään, jota päivän lehti kiinnosti enemmän kuin maalle meneminen. Enpä usko, Eevi vastasi. Siellä on vielä kylmä. Nythän on vasta kesäkuun alku. Ja jos ei sinulla ole enää nälkä taikka jano, niin alappas laputtaa nukkumaan nyt. Muuten et jaksa nousta aamulla ylös. Siiri näytti pettyneeltä, mutta lähti kiltisti takaisin huoneeseensa. Eevi pesi ruusukuvioisen kahvikuppinsa ja alkoi laittautua yöpuulle. Eevi Savolainen, peruskoulun matematiikan lehtori, makasi vuoteessansa. Hän tuijotti kuranruskea seinää, joka erotti hänen makuuhuoneensa Siirin huoneesta. Kuranruskeus ei häirinnyt häntä. Häntä häiritsivät vain pölypallot. Tuoksuva metsä tai auringon kultaama niitty eivät kiinnostaneet häntä. Ainoastaan logaritmit ja yhdistystoiminta sykähdyttivät hänen sieluaan. Eevi ei ollut värikäs persoona, mutta vastuuntuntoa hänellä oli. Siksi Siirikin asui hänen luonaan, hän kun oli jäänyt orvoksi melkein vauvana. Heidän yhteiselonsa sujui rauhallisesti. Siiri tosin olisi halunnut yhtä mittaa maalle, luki joutavia satuja, hän osasi lukea, sekä haihatteli turhan usein mielikuvitusmaailmoissaan. Mutta Eevi oli suvaitsevainen. Maailma tanssii, hän ajatteli, eikä pahemmin puuttunut Siirin haihatuksiin. Maalle hinkuaminen oli Eevin mielestä rasittavaa kaukokaipuuta. Häntä maaseutuelämä ei houkutellut, vaikka hän omisti kaupungin ulkopuolella pienen tilan, lapsuuden kotinsa. Velvollisuuden tuntonsa vuoksi Eevi ei ollut vielä tohtinut myydä paikkaa, vaikka ostajia oli. Se rapistui ja lahosi hiljaksiin. Siiri olisi osannut antaa paikasta valoisamman kuvan. Siihen kuului kirpeästi punamullan tuoksuinen, hirsistä rakennettu haalistuneen punainen talo, jonka lasikuisti oli kallellaan. Lattioilla loikoi pitkiä räsymattoja. Lattialankut olivat leveitä ja oksan paikat olivat nousseet koholleen. Raskaiden peiliovien saranat narisivat, salissa ja kamareissa aika tuntui pysähtyneen. Tuvan pitkälle pöydälle laskeutui tomu ja kello seisoi. Kuusiruutuisten ikkunoiden vanhanaikaiset lasit väänsivät maiseman mukavasti laineille. Pihapiiriin kuului karjasuoja, jonka viileydessä ei enää asustanut ainoatakaan lehmää tai hevosta. Punainen pakarirakennus, jonka toisessa päässä oli varastohuoneita, toisessa pakaritupa, jäi karjasuojan ja päärakennuksen väliin. Pakarituvassa oli vanha tummunut leivin uuni. Ennen siellä leivottiin, mutta uunia ei varmasti ollut lämmitetty ainakaan 20 vuoteen. Silti Siiristä tuntui kuin huoneessa olisi vieläkin leijaillut vastaleivotun pullan tuoksu. Sellainen tila oli Eevin harmina. Hänen rintaansa ahdisti, kun hän ajatteli sitä. Se oli niin huonossa kunnossa. Hän olisi mieluummin unohtanut sen ja asunut onnellisena kerrostalossa, jonka rumuutta hän ei huomannut ja jonka ankeus ei ikinä ahdistanut häntä. Näissä tuiki arkipäiväisissä ajatuksissaan, vailla vähäisintäkään uskoa muuhun kuin omaan, selkeään järkeensä, Eevi Savolainen makasi laadukkaalla joustinpatjallaan. Silloin jysähti, eikä se ollut yksikään kerrostalon tavallisista jysähdyksistä. Makuuhuoneen vaatekaapin ovi lensi auki. Eevi näki, kuinka hänen harmaiden kävelypukujensa välistä hyökkäsi ulos pikkuinen ukko. Hän olisi huutanut, jos olisi uskonut silmiään.